solrigt de fleste steder med temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Hovedsageligt tørt, men i de sydlige egne dog enkelte snebyer. Let til frisk vind fra øst og nordøst. Nu får du aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været et jubilæum af den mere dystre slags. For 10 år siden, den 20. marts 2003, der gik en koalition af såkaldt villige lande ind i Irak med det formål at afvæbne en Saddam Hussein, der ifølge USA var godt i gang med at lave både A-bomber, som også var i besiddelse af bunker, kemiske og biologiske våben. Den her villige koalition bestod af England, USA og lille Danmark, der faktisk ikke havde deltaget i en angrebskrig siden 1864. Men hvordan i alverden er det kommet så vidt? Indtil da havde vi i Danmark brystet os af rollen som fredsbevarende og humanitært land. Nu havde vi pludselig med frem i forreste linje med våben i hånd. Her i studiet, der har vi besøg af Boris Benjamin Bertram, tror nok, du hedder, hvis man skulle være helt præcis. Du er filminstruktør, manuskriptforfatter og manden bag dokumentaren Krigskampagnen, der er besendt på DR2, netop på 10-årsdagen for den her invasion af Irak. Boris Bertram, hvis du nu forestiller dig, at du skulle sælge mig den her dokumentar, der handler om noget, der skete for 10 år siden i Irak, hvis du skulle forklare mig det sådan på en 20-30 sekunder, hvad den handler om, hvordan ville det så lyde?
Ja, det er jo svært at sælge sådan en arkivsag, det er helt støde, men den handler om det at føre en krigskampagne i forhold til at sælge en krig til offentligheden. Det er det, filmen handler om. Og den kunne på mange måder lige så godt handle om Iran og Syrien.
Det var godt. Jeg tror faktisk, det var mindre end 30 sekunder, du kom med på det. Men jeg tænker, hvorfor skal vi beskæftige os med Irak i dag? Altså, det er jo som sagt ret længe siden efterhånden.
Jamen, jeg plejer at sige, at vi har lavet filmen og brugt ligesom Irak-krigen, som altså startede i disse dage for 10 år siden, som sådan et case study på, hvordan man sælger en krig igen til både til sit parlament og til verdenssamfundet og offentligheden i al almindelighed. Fordi det er jo, altså krigsretorik er jo noget, der i dengang truer vores demokrati og den debat, der er i demokratiet. Det har vi i hvert fald oplevet med Irak-krigen.
Men bare at have det der udtryk, man siger, at krig er det første år for sandheden, det er også tilfældet det her, den her gang.
Jamen, det har vi jo en ældre svensker, der også siger i filmen.
Som er?
Hans Blix.
Vi vender tilbage til dig, Boris Bertram, lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi forsøger at se nærmere på det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7, der i dag står i krigens tegn. Det var den første angrebskrig, Danmark har deltaget i siden 1864. Det var invasionen af Irak. Vi har besøg af Boris Bertram, filminstruktør, aktuelt med dokumentaren Krigskampagnen, og jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig om det, som vi har begyndt med den her gang for 10 år siden, da det her begyndte, den her krig. Hvor var du henne, da det skete? Kan du huske, hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg var i København, og jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket, ligesom de fleste gjorde, i forhold til, at den retorik, der havde kørt omkring krigen, handlede om masseudlæggelsesvåben. Og så viste det sig, da så regeringen med et snævert flertal med støtte for Dansk Folkeparti, de skrev beslutningsgrundlag, der hed B118, hvor argumentet for krigen var et helt andet. Og det handlede om, at Saddam ikke samarbejdede med FN-sikkerhedsrådet og med våbeninspektørerne. Og det synes jeg, der var et kæmpe misforhold i. Altså det var, for mig var det en ret tydelig, hvad skal man sige, det var ikke det, vi havde hørt. Det var bare vildt underligt.
Mm-hmm. Jeg er sikker på, du sagde, at du var i København. Kan du huske, hvordan var stemningen den dag, hvor vi gik i krig? Jeg husker det som sådan ret så modig dag, kan man kalde det.
Jamen noget af det, jeg har fundet ud af ved at snakke med alle de her whistleblowers, som har arbejdet tæt på krigskampagnen, det er jo også, at kampagnen handlede meget om, at offentligheden skulle holdes hen. Altså dem, der var i fredsbevægelsen, det var jo faktisk rigtig mange mennesker over hele verden. Det er meget vigtigt, at sådan en fredsbevægelse ikke vokser sig for stor, ligesom man oplevede med Vietnam, fordi så kan det stoppe en krig. Så det var hele tiden noget med at holde os hen med, nu går vi, nu følger vi FN-sporet, og så løser vi tingene efter bogen, ikke? Og vi følger international lov, for eksempel, og FN's charter. Men det blev sat fuldstændig, det blev afmonteret, og der var ligesom sådan en crime scene i FN's Sikkerhedsråd. Og, så jeg kan huske, at jeg var totalt målløs over det, faktisk.
Den her dokumentarfilm, du har lavet, den har du lavet arbejde på igennem rigtig lang tid. Den starter faktisk med, så vidt jeg kan se på efterteksterne, en idé, der er undfanget af dig og en ven. Hvordan kom I på det her med at lave en retrospektiv historie om, hvordan man går i krig?
Jamen, efter krigen var startet, så fik jeg sådan set bare en idé til, at jeg har jo arbejdet på Danmarks Radio også og i DR's arkiv. Jeg tænkte, hvis bare jeg kan få lov til at samle al arkivet på, hvad der ligesom blev sagt de første ligesom 12 måneder op til krigen, hvad regeringen egentlig sagde. Og så sætte det sammen, og så sige, det her, det er sådan en diskursanalyse af, hvad blev der egentlig sagt, og hvad endte vi med at skrive vores beslutningsgrundlag. Og det kan jeg huske, det startede jeg på i 2005, tror jeg, sammen med en af mine venner, der hedder Nikolaj Sonne. Og så sendte jeg det forslag ind til DR's chefredaktion, og jeg fik bare aldrig noget svar. Så sendte jeg det ind igen 2 år efter, så fik jeg at vide, ligesom, og det var så, da Christoffer havde lavet sin film, Den Hemmelige Krig, at altså, der skulle være en afsindig smoking gun i den her film, for at man ville lave den, fordi på det her tidspunkt var Danmarks Radio så presset på grund af Den Hemmelige Krig, at man turde simpelthen ikke gå i gang med at lave endnu en film om endnu en krig. Og så gik der 3 år mere, og så søgte jeg Filminstituttet, og så fik jeg et afslag. Men så var det ligesom om, så skete der det her med, at nu var det snart 10 år siden. Og så fik jeg manuskriptstøtte af Jesper Jack, som på det tidspunkt var en konsulent på Filminstituttet, og Lise Lenz Møller, som er en virkelig garvet international producer. Hun kom på, og det løftede projektet helt vildt.
Så gik der simpelthen, der gik jubilæumseffekt i den?
Jamen, så filmen er bare lavet, fordi det er et jubilæum. Altså, det er den selvfølgelig ikke, og det har aldrig været min. Altså, det har aldrig været vildt vigtigt for mig, at det ligesom er det her 10 år, fordi jeg synes, filmen handler om noget universelt omkring det at gå i krig, og vi kan jo komme til at tale lidt mere om, hvordan den her krigskampagne egentlig var koordineret. Men jeg tror også, at den her film vil være aktuel nogle år fremover.
Vi skal bare lige have et enkelt billede på plads i vores hoved. Den her film, den starter jo med en herostratisk berømt scene, nemlig der, hvor der er nogen, der smider maling efter Anders Fogh. Hvorfor har du lige, altså måske groft at starte med at sige det, men hvorfor lige præcis, hvorfor er det vigtigt at starte historien der, kan man sige? Det er jo først i virkeligheden bagefter.
Jamen det var faktisk noget, der kom ret sent ind i klipningen. Vi havde sådan en anden start på filmen, hvor der var sådan en støde landevej i Texas, fordi der var nogle neokonservative, der mødtes i 98 i Texas, og ligesom planlagde ligesom en, altså de skrev et brev til Bill Clinton om, at nu skulle vi altså gøre noget ved Irak. Så jeg havde den idé om, at vi skulle være ude i Texas. Men på mange måder er Anders Fogh Rasmussen en slags hovedkarakter i filmen. Det har altid været for mig. Men filmen blev mere og mere international. Og så kom vi ligesom lidt væk fra Anders. Og Blair Bush fylder jo rigtig meget filmen også nu. Men det gav rigtig god mening pludselig at komme start filmen i København. Starten med en fuldstændig... det er en fantastisk scene på den måde. Den er enormt karakterbeskrivende på en magthaver, en beslutningstager, der har besluttet sig for at gå i krig, og så en aktivist, som gerne vil forsøge at stoppe krigen. Og det er egentlig det, filmen jo egentlig handler om. Det er de to spor, der driver filmen. Nogle warmakers, altså nogle beslutningstager, der taler for en krig, og så verdenssamfundets fredsbevægelser og FN-diplomater og whistleblower, der prøver at stoppe den her maskine.
Du har mødt en lang række personer, som hver især spiller en central rolle i det, man kan kalde forarbejdet eller drejebogen, eller hvad man skal sige, for den her krig som sådan. En af dem, det er den tidligere chef for CIA's operationer i Mellemøsten, han hedder Paul Piller. Hvordan kommer du i kontakt med sådan en som ham?
Jamen, det startede med, at jeg havde rigtig mange samtaler med Bo Elkær, som jo har fået en Cavling-pris for at skrive om Irak-krigen i Danmark. Og han havde været i kontakt med en fyr, der hedder Ray McGovern, som er sådan en virkelig garvet CIA-mand, har været i tjenesten i næsten, jeg tror det var 33 år. Og han har stiftet en whistleblower-forening. Og de har faktisk givet Frank Grevil en lysestage. Det er sådan et, de giver til de her whistleblower. Og den har de givet til 5 andre whistleblower også. Og jeg var faktisk i København, da Frank Grevil fik den her lysestage, og ligesom blev anerkendt for det, han havde gjort internationalt af CIA og den britiske efterretningstjeneste. Altså de veteraner, som er med i den her forening. Og der mødte jeg jo også Christoffer Bo, som var ved at researche på hans film Alting bliver godt igen. Og vi var stort set de eneste, der var i Politikens Hus. Der var ikke nogen fra pressen overhovedet. Måske var Lorry der faktisk. Men gennem Ray McGovern, der begynder jeg langsomt at få, hvad skal man sige, han sætter mig i forbindelse med de her whistleblower i Amerika. En for en møder jeg dem og bliver så sendt videre.
Ham der Paul Piller, som jeg for siger i, hvad var han for en person? Eller hvad er han for en person?
Jamen, han har for eksempel aldrig skrevet en e-mail til mig, hvor han skriver sådan noget, Hi Boris eller Dear Boris. Det er bare sådan, You can meet me at Georgetown University den og den dag, eller Have you read my book? Eller, altså, han var meget økonomisk i sit sprog.
Sikkerhedsbevidst person?
Jo, der var bare sådan no bullshit. Og ja, det tog mig lang tid at få et møde med ham. Det fik jeg så i foråret 2012, hvor min fotograf Adam Philp og jeg, vi mødte op på hans kontor, som i øvrigt lå lige ved siden af Madeleine Albright's hotel, hvad vil jeg sige, hendes kontor. Og så havde jeg håbet på, at vi kunne lave et interview med ham, men det ville han overhovedet ikke gå med til, før jeg havde læst hans bøger. Han har skrevet 3 bøger om efterretningstjenesternes, hvad skal man sige, den politisering, der efterretningstjenesterne har været udsat for siden faktisk Korea og Irak-krigen, Korea, Vietnam og op til Irak i dag.
Jeg skal lige den samme, det skal vi lige høre en lille stump fra dit film med netop Paul Piller.
The United States went to war in Iraq because of a long-held neoconservative ambition to use regime change in Iraq, one of the biggest and wealthiest and most centrally located states in the Middle East, as a catalyst. The idea was that this would be the first domino that would fall. And because of its importance, it would lead to free enterprise and liberal democracy breaking out through the rest of the region.
Det her, det var altså Paul Piller fra CIA, som er en central kilde i Boris Bertrams dokumentar Krigskampagnen. Og Boris, den her film, den starter altså med at fastslå, at den her krig var uundgåelig, fordi der allerede var ligesom en gruppe neokonservative amerikanske politikere, der havde taget beslutningen om at gå ind i Irak længe før, da man overhovedet begyndte at begrunde det som sådan. Hvordan kan du være så sikker på det?
Altså Paul Piller, som vi har hørt, han har arbejdet 28 år i CIA, og han var fra 2000 til 2004 chef for Mellemøsten i CIA. Og han var den person, som skrev det, der hedder The American White Paper, eller The Iraq White Paper, altså den Irak-krigens hvidbog, som er en rapport, en trusselsvurdering, som kongressen ligesom skal læse, før de kan stemme for at give Bush mandat til at gå i krig. Den var han med til at koordinere. Og han var helt tæt på Bush-administrationen over flere år. Og det er sådan set ham, der har fortalt mig det her. Det er ikke noget, jeg har opfundet. Og så har jeg fået adgang til det, der hedder The National Security Archive i Washington, som er sådan en institution, hvor man kan få aktindsigt og læse rapporter. Og det er sådan set, alle informationer i den film, jeg har lavet, er baseret på kilder, ikke? Altså, det er ikke noget, jeg har opfundet.
Du har sådan mere haft rollen, kan man sige, som bibliotekar eller en eller anden, der graver noget ud.
Præcis, måde, altså jeg har bare stødt nogle gamle arkiver frem og fundet arkivklip, ikke? Og det er jo sådan, filmen sådan set er, at den er helt, altså den er totalt kronologisk, ikke? Vi starter 14 måneder før krigen starter. Og så er den altså skruet meget lineært sammen, og så kommer de her 5 nøgle whistleblower ind i fortællingen i forhold til, hvornår de kom ind i historien, også i virkeligheden. Så der er sådan en vis logik i det. Men tilbage til dit spørgsmål, fordi ja. Paul Piller, han oplevede jo selv, at altså han vurderede jo ikke i starten af 2002 for eksempel, at Irak var en trussel mod verdensfreden. Det var der ikke nogen, der gjorde, siger jeg. Det var noget, de fik at vide oppefra. Og han, jeg tror faktisk, han var ude at holde et foredrag på et universitet i USA, hvor han faktisk kritiserede Bush for at være sådan lidt for, Altså det med at kæde Al-Qaida og WMD, som man kalder det i USA, altså masseødelæggelsesvåben, sammen med Irak, det synes jeg, man skulle være lidt forsigtig med. Og det var der så en studerende, der havde hørt det her foredrag, der lækkede til Financial Times. Og pludselig så kørte der en kæmpe smedekampagne mod ham i aviserne om, at han ikke var patriotisk, og han talte mod sin præsident, og han var faktisk lige ved at blive fyret. Det var så i foråret 2002. Så han stod ret skidt på det her tidspunkt, i forhold til ligesom at være en kritisk stemme. Og så blev han faktisk bedt om at skrive The White Paper, hvilket var rigtig tarveligt, fordi han jo var meget kritisk egentlig.
Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip mere med Paul Pillard, som er tidligere CIA-chef.
One of the central facts about intelligence work on Iraq that isn't really well understood publicly is how much influence on intelligence officers is exerted by the political environment who are already determined to launch this war and already decided what they wanted to do and already had decided what lines of argument they would use publicly to try to sell the war.
Det, som Paul Piller, han har fortæller her, det var, at sådan nogen som CIA og andre efterretningstjenester arbejde, det har faktisk ikke haft ret meget indflydelse i forhold til det at vælge at gå i krig, som sådan det, de har lavet. Der var altså masser af informationer ude, sådan som jeg husker det her. Der var alle mulige billeder af våbeninspektører, der var inde i Irak, og vi fik billeder for alle mulige. Der var masser af presse om, at der var alle mulige våben, der i netop Weapons of Mass Destruction, WMD, som du kalder dem derfor. Altså CIA, var de koblet fuldstændig af den her, det her opløb til den her krig?
Altså ifølge Paul Piller, så det der egentlig foregik, det var, at det er også noget, han har nævnt i et interview, jeg har lavet med ham, at der egentlig ikke rigtig var nogen beslutningsproces om, hvorvidt man skulle gå i krig. Altså han kunne ikke nævne et møde, der havde været med Bush-administrationen, hvor man ligesom havde vurderet, at den her krig overhovedet en god idé. Det man diskuterede, det var, hvordan man skulle sælge krigen til offentligheden. Det var ligesom det hele handlede om. Og det var enormt frustrerende for mennesker, som er så begavet, som han er, og analytikere, at de fik tit ligesom de her informationer at vide, for eksempel fra vicepræsident Dick Cheney, om at han var faktisk sikker på, at Irak havde masseudlæggelsesvåben. Det var ikke noget, som CIA havde ligesom skrevet en rapport på det her tidspunkt. Det var i sommeren 2002, august måned, at Dick Cheney gik ud og sagde det her på sin tv-transmitterede tale. Og det var ligesom det, der startede krigskampagnen i USA, der ligesom kørte i 8 uger. Og man siger ligesom med de her krigskampagner, at man, altså, you don't put out a new product in August. Du starter ligesom i september, når folk kommer hjem fra ferie. Og så var ideen at sælge krigen til FN og til den amerikanske kongres, som så stemte for krigen i oktober. Så de der 8 uger, det er sådan en nøgleperiode i forhold til, at Bush-administrationen ligesom sælger det nye produkt, som er en krig i Irak.
Så vi skal høre det sidste klip, jeg har med Paul Piller, som kommer her.
What intelligence officers like myself were witnessing as far as the campaign for selling the war was mostly the same thing that the American people as a whole were hearing. The public speeches, the statements. Mr. Cheney, the vice president, kicked off the main part of the campaign with a major speech in which he made some very definite statements about the unconventional weapons programs of the Iraqis.
There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us.
That wasn't coming from the intelligence community, and the analysts in the intelligence agency who were working the problem of Iraqi weapons program were hearing that stuff for the first time, the same as the people in the audience were hearing it when the vice president delivered his speech.
Det var noget opgivende, Paul Piller her, der fortalte, hvordan han var koblet fuldstændig af i forhold til den her informationskrig, som allerede var sat i gang som sådan. Du bruger udtryk, at man ville sælge krigen og sådan noget. Du får det nærmest til at lyde som om, at det er tandpest eller sådan noget, de har gang i.
Jamen altså, det er også kommet ret meget bag på mig, at tale om krigen på den måde. Men fordi det er meget fremmed for os i Danmark. Altså, vi er jo heller ikke en krigsførende nation normalt. Så jeg tror ikke, vi tænker på det at sælge en krig, som at sælge tandpasta. Men med de kilder, jeg har talt med i USA, der tegner der sig jo et billede af, at det her projekt, det starter for det første. Lige fra præsident Bush bliver indsat som præsident, der har man en plan for ligesom at ville lave regimeskifte i Irak og indføre det, som de neokonservative kalder ligesom New American Century, og eksportere amerikanske værdier, skabe free enterprise i Mellemøsten, og ligesom bryde den, hvad skal man sige, magtstruktur, der er der, ikke? Det er projektet. Og det går ikke særlig godt i starten, fordi der er jo ikke, man må ikke bare invadere et land, og det finder de jo ud af undervejs i 2001, men så sker 9/11. Det nedslag kommer. Og det gør kampagnen pludselig for momentum. Og det er så der, hvor vi i Danmark også bliver koblet på.
Ja, fordi det var jo et af argumenterne, kan man sige, hele tiden. Noget, der konstant bliver brugt i forhold til, at danskerne har deltaget i den her krig, det var, at man siger, at der for eksempel få siger på et tidspunkt, at der er jo ikke noget galt i, at vi ligesom slår først, så terroristerne ikke kan slå mod os.
Og det er jo lige præcis en gentagelse af Bush-doktrinen, altså preemptive strike, at vi skal slå først. Og man bliver selvfølgelig også nødt til at gå tilbage til 9/11, og fordi den stemning, der var i verden, altså vi var jo alle sammen rystet over det, der skete. Det, der er enormt interessant, det er, at Charles Dolfer, som jeg også er med i filmen, som er en CIA-fyr, der bliver sendt til Irak for at finde masseødelæggelsesvåben efter krigen, han interviewer Saddam Hussein, lige inden han bliver hængt. Han er den sidste amerikaner, CIA-mand, der får lov til ligesom at... Jeg tror, han tilbringer 3 uger med ham, hvor han interviewer ham. Fordi vi gerne finde ud af, ligesom, hvad foregår der inde i hovedet på den her diktator? What's his mindset? Hvorfor har han ligesom kørt det her bluff? Og det, de finder ud af, det er helt vildt interessant. For det første, så tænker Saddam efter 9/11, nu skal USA og Irak have en alliance sammen mod islamismen. Fordi Saddam, han er jo ikke al-Qaida-fan, han hader al-Qaida. Så han er ligesom med den opfattelse af, at nu vil amerikanerne komme til ham og bede om hans hjælp. Han forstår slet ikke det der, den der Axis of Evil-tale, for eksempel. En anden ting, som vi heller ikke har beskæftiget så meget med i Danmark, det var, at Saddam i virkeligheden frygtede Iran og Israel meget mere end USA og Washington. Det var meget vigtigt for ham at fastholde det her bluff om, at han havde masseødelæggelsesvåben, fordi for at fastholde balancen i regionen. Og det havde amerikanerne også totalt overset. Og det er jo derfor, det er jo sådan et epic bluff. Altså han var jo meget svær at gennemskue. Det må man ikke glemme. Men han havde bare en helt anden dagsorden. Og det synes jeg også, den her film, vi har lavet, handler om, at det der med at tage beslutninger om at gå i krig, det handler også enormt meget om, at man overhovedet ikke forstår, altså Washington forstod overhovedet ikke, hvad der foregik i Bagdad, og Bagdad havde ikke en idé om, hvad der ligesom foregik i Washington. Og jeg mener, hvis vi kigger på Iran nu, ikke? USA har ikke haft en delegation i Iran siden 79. De her beslutninger, som er ligesom de mest skældsættende og afgørende, når man sender unge mennesker i krig, de bliver nogle gange taget på et meget, meget spinkelt grundlag.
Nu var ham der, Paul Piller, han var ikke den eneste, der var noget forvirret over, hvad så ligesom oplægget var til det her som sådan. I Danmark, der sad en mand, der hed Frank Grebil, han sad hos Forsvars Efterretningstjeneste. Han forsøgte også at få mening i det hele.
Forsvars Efterretningstjeneste fik 2 britiske rapporter, en uklassificeret og en hemmelig klassificeret. Og så skulle vi skrive en ny trusselsvurdering. Der har ikke været skrevet trusselsvurderinger på Irak i pæn tid forinden. Den ene af de britiske rapporter indeholdt et varsel på 45 minutter for indsættelse af biologiske og kemiske våben. Almindelig sund fornuft sagde, at det kunne ikke passe. Og en ting, der yderligere var meget kritisabel ved den måde, det stod på, det var selvfølgelig, at der var ingen nærmere beskrivelse af, hvad de 45 minutter gik på. Om det var fra Saddam gav ordren, eller om det var den tid, det tog at få flyene i luften, eller hvad det var. Der var intet, der beskrev det nærmere.
One of the unfortunate things for a small state who became part of the coalition of the willing is that because they don't have their own independent sources of information as much as a major power like the United States does, they are, in a sense, stealing at the same level as the public is. But here in the United States, for the U.S. Congress as well as for the public, the issue got dumbed down to one of he's got them or he doesn't have them. And I'm afraid smaller countries like Denmark were just kind of taken along for the ride.
Det er for sent, når først giftgassen er spredt over en af vores store byer.
Det her, det var altså først Frank Grevil, som jo er, hvad skal man sige, nærmest vi kommer en dansk whistleblower, som sådan en af dem, der er mest kendt. Så bagefter var det Paul Piller, som jo fortalte det her, som ridsede problemet op for sådan nogle små stater som Danmark, hvor han siger, at hvis man ikke selv har sin egen, skal man sige, sin egen massiv efterretningstjeneste, så er det meget vanskeligt at følge med i de her ting som sådan. Ham, som lavede mest ballade herhjemme omkring den her, det var Frank Grevil netop, som vi hørte lige her i starten af det her. Der hammer der møs. Hvad har det haft af konsekvenser for ham, at han ligesom gik ud med alt det her?
Altså, ud af de fem whistleblower, der er med i filmen, der er Frank Grevil den eneste, som er kommet i fængsel i 4 måneder for det, han har gjort. Og det, han har gjort, kan man sige, er jo, at han egentlig har påpeget 2 ret centrale ting. For det første, at FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, var mere kritisk over for de rapporter, end, hvad skal man sige, regeringen gav udtryk for. Og de har flere gange været inde og bedt om at få skrevet ting ud af de rapporter, de fik fra englænderne, fra MI6 og det, de fik fra CIA. De sagde, det er simpelthen ikke, altså det her, det er jo mod almindelig sund fornuft. For eksempel det der varsel om 45 minutter, som de skrev ud af FE's rapport. Den danske regering valgte så bare at bruge den britiske rapport i stedet for, som deres primære kilde. Og det Frank han gjorde, det var, han sagde, prøv at høre, danskerne bør få at vide, at i hvert fald den danske efterretningstjeneste har ikke været så, hvad skal man sige, blåret, som vi er blevet ligesom anklaget for. Og så har han påpeget i nogle rapporter, hvor de har skitseret deres usikkerhed, som regeringen og især statsministeren og udenrigsministeren ikke har draget til indtægt i de ting, de har sagt. For eksempel siger Fogh, den 21. marts, hvor vi går i krig, at nu skal vi lige vide, hvad det hele handler om. Ikke? Det handler om, at Saddam han har et aktivt atomvåbenprogram. Ikke? En påstand, der 2 uger tidligere blev afmonteret i FN's Sikkerhedsråd af Mohammed al-Baradei, der var leder af atomagenturet, som havde sagt, at det findes ikke det her. Den rapport er i øvrigt forsvundet i statsministeriet. Det er så ikke lige med i filmen, den her korte tv-udgave, vi har lavet, men det kommer måske med i den længere udgave.
Ja, jeg tænker bare på det. Sådan en som Frank Grevel, du siger, han er sådan den eneste, der er en masse whistleblower, som er centrale i din film som sådan, men han er den eneste, der har været fængsel simpelthen.
Ja, men altså, ja, det er han, og han, og det er de jo også meget rystet over, både i England og USA, at han egentlig er kommet i fængsel, fordi når vi ved, hvad vi ved i dag, så ved vi jo ligesom, at der var en kæmpe vildledning og manipulation med informationer, og der har Frank Grevel egentlig bare gjort det eneste rigtige, som borger i et demokrati, han har ligesom stået op og sagt, det her, det var sandheden. Så er han blevet totalt mast af staten. Altså, og det er også et meget almindeligt mønster med whistleblower, det er jo, at folk, der er i statens tjeneste, hvis de ligesom bryder det, den ed, de har med staten, jamen så bliver de også mast. Det hører med til jobbet. Og det er så ikke alle, der klarer jobbet lige godt. Og jeg vil sige, at Frank Grevel har fået en utrolig hård medfart i Danmark. Og jeg tror, han burde jo have fået et ridderkors for det, han har gjort, synes jeg. Altså, når vi ser på, hvad vi ved i dag, for eksempel. Ikke?
Kan det have noget at gøre med det? Man snakker også tit om, at hvis man først er i krig, så gælder der ligesom nogle andre regler.
Jamen altså, vi ved jo altså godt, at da vi var i krig, og for eksempel Danmarks Radio prøvede at lave en mere kritisk dækning, så fik de jo sms'er fra regeringen om, at nu skulle Danmarks Radio passe på, at de ikke blev privatiseret, og man skulle i hvert fald huske at respektere de danske soldater, der var udsendt. Jeg har talt med rigtig mange soldater, der har været i Irak, som overhovedet ikke forstod, hvad missionen gik ud på. Som også har været på Balkan og Afghanistan. Og jeg synes virkelig, at man har lavet dem i stikken med den her krig, og den måde, man ligesom har nægtet at kigge på, hvad var ligesom faksen i den her sag.
men det har ikke kun været sådan på efterretningsniveau, kan man sige, der har været rodet de her informationer. Det er heller ikke der, der ligesom, kun der, der er folk, der har været klemt af, hvad der virkelig var sket. Colin Powell, USA's udenrigsminister, dengang for 10 år siden, da han havde en stabschef, der hed Lawrence Wilkinson, som også er med i din film. Ham har du mødt, kan du prøve at beskrive? Han er jo en plademand i dag.
Jamen, Larry Wilkinson, som vi kalder ham, han arbejdede 14 år for Colin Powell, som hans nærmeste rådgiver. Og han fik ligesom den der opgave en uge før, at de skulle præsentere alle deres beviser mod Saddam i FN's Sikkerhedsråd, at skrive den tale for Colin Powell. Og det han beskriver i filmen meget nøje, ligesom døgn for døgn, hvordan det skete. Men han har jo arbejdet for den amerikanske regering i næsten 30 år. Og han har set så mange ting gå galt med Irak, at han ligesom har følt det eneste rigtige, han kunne gøre, det var at gå frem offentligt, selvom det betød, at han ligesom brød båndet med Colin Powell, og de taler ikke sammen i dag, og det er han jo altså totalt nedbrudt over. Men han er jo også nedbrudt over det, der er sket i Irak. Så, men han, Larry Wilkinson er en mand, som lige nu ligesom bare rejser rundt i Amerika og fortæller om det her, og fortæller om Iran, fordi Iran er den næste konflikt, og det er den næste kampagne, kører mod Iran, ikke? Og der skal jo bare en ny præsident til i Amerika inden for få år, altså når Obama er færdig, hvor alting kan ændre sig i forhold til Iran.
Vi skal lige en lille stump af det, som Larry Dars rent faktisk siger, den her film, det handler om en af de efterretningstjenester, der så faktisk fik indflydelse, det var NSA, National Security Agency, som aflyttede al intern kommunikation i det irakiske militær.
The most powerful things to me were the NSA intercepts. I mean, I'd been to the NSA. I knew their capabilities. So I'm listening to all these intercepts, and they're in Arabic or Farsi. I'm listening to them, and I'm actually trying to figure out how I'm going to technically use these things.
Just a few weeks ago, we intercepted communications between two commanders in Iraq's 2nd Republican Guard Corps. Listen.
Hello.
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 Someone said.
Hello.
Happy Ibrahim said.
Ibrahim Shonet.
Allah Shonet said.
Shonet said. Allah
Hamad.
Shonet said.
Alhamdulillah said.
Happy Ibrahim.
Shonet
said. And it's to be a month.
So I'm listening to it and I'm saying, this could all be just the opposite of what it's supposed to be. This guy could be saying, get rid of that piece of equipment because it violates sanctions.
Ibrahim.
Shonet said.
Happy Ibrahim.
We are said.
Rafa. عبارد
عبارد
عوامل الأعصاب
عوامل الأعصاب.
This guy could be saying take nerve agent out of your communications instructions because we don't have any nerve agents anymore. So I'm listening to it and I'm saying all of that's circumstantial and all of it is interpretable from the other side as well as from this, you know, the negative side that he's got these things.
Det her, der var altså Lawrence Wilkinson, som var Colin Powells tidligere stabschef, som vi hørte her før. Han er jo meget, han fortæller blandt andet om, at han sidder og lytter til alle de her ting, som NSA har hævet ned fra altså kommunikation internt i det irakiske militær. Og han simpelthen er i tvivl om, på trods af oversættelsen, om hvad det egentlig betyder, det de siger. Altså om det er ment som, at de rent faktisk siger, at de skal lade være med at tale om de her ting, eller de prøver på at skaffe sig af med biologiske våben, eller om det bare er et spørgsmål, om de prøver på ligesom at skjule eller få det væk fra sig på en eller anden form. Han har ligesom et hovedbudskab i den her, sådan som jeg hører med de klip, han er med i, hvor han ligesom siger, at når man først har bestemt sig for krig, altså når hele svineriet ligesom ruller, så er det stort set umuligt at standse igen. Kunne man have gjort noget i den her samling for at stoppe den krig?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså Larry Wilkinson, han har denne her vending, han siger, the flow to war. Altså, når man først ligesom har sendt styrkerne afsted til Kuwait og hele Mellemøsten, og så trækker man dem ikke tilbage. Det er ligesom, det er logikken ved krigsførelse. I USA har, hvad skal man sige, debatten jo været lidt anderledes, end den har været i Danmark. Altså det er jo primært England, eller Tony Blair og Bush, som på en eller anden måde har kørt, hvad skal man sige, kampagnen for krigen. Vi ved i dag ligesom, at der har været en meget tæt kommunikation mellem den britiske administration og Bush-administration i forhold til at koordinere statements, man sagde omkring Irak og truslen for Irak. Det vi så også ved i dag, det er, at Danmark spillede faktisk en langt større rolle, fordi vi havde i juli 2002 fik vi formandskabet for EU. Det vil sige, at Danmark havde en nøglerolle i forhold til, at USA og England kunne bruge Danmark til at få europæisk støtte til en kommende krig, eller i forhold til at få en resolution. Fordi det, man gjorde, var, at man havde en strategi om, at først så skulle man skulle wrongfoot Saddam ved at bruge våbeninspektørerne. Man skulle fremprovokere et mandat, fordi krigen var ulovlig, og det ved vi, den er også i dag. Og der får Danmark altså en nøglerolle, og hvis man kigger på, hvad Foe siger, stort set fra foråret 2002 og til krigen starter 21. marts 2003, så lægger han sig fuldstændig op af Blair og Bush i forhold til de statements, der kommer. Og det er sådan, det er inden for, du ved, nogle gange få timer, få døgn, hvor han er ude og ligesom bekræfter de ting, de siger. Så man må bare sige, at Danmark har i hvert fald haft en langt større rolle i at overfor offentligheden at tegne et billede af, hvor stor en trussel Saddam var over for verdensfreden. Ikke? Det var jo det handlede om.
Jeg tænkte bare lige for, at en af de her sekvenser, jeg enormt gerne lige vil spille, som gjorde mest indtryk på mig i den her film, det tror jeg nok, det var for den der tidligere britiske efterretningsagent, som hed Catherine Gunn.
Det er også et godt navn, ikke? Gunn.
Ja, det lyder flot på en eller anden måde. Catherine Gunn. Hun fik ligesom nok af det hele, da hun fik en mail fra NSA, fra National Security Agency. Hør bare her.
There's an email from NSA, National Security Agency, which is the US counterpart to GCHQ. And as I read it, I was more and more amazed at what I was reading. It was a very specific request to the British intelligence services to eavesdrop, intercept communications of the six swing nations that were sitting on the Security Council at the time. And gather any information that we could on these diplomats that would allow the US to either blackmail or bribe them or somehow play some kind of a dirty tricks on them so that they would vote yes, which would authorize the invasion of Iraq. I just felt increasingly angry, and I felt that that was an explosive email that had the potential to derail the whole bandwagon that was charging ahead, and I felt it needed to get out into the public domain as quickly as possible because time was of the essence.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhjul, for min gæst i dag er filminstruktør Boris Bertram. Vi taler om Boris Bertrams nye film, Krigskampagnen. Det vi lige hørte, det var den tidligere agent hos MI6, som sidder i sådan en speciel aflytningsafdeling. Hun hedder Catherine Gunn. Det hun simpelthen sidder og siger, det var, at man havde bestemt sig til, at man ville overvåge selve medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd på det her tidspunkt. Det vil sige, at man har været ret desperat ting at gøre, vil jeg sige, når man er helt derude. Og noget af det, som ligesom, kan man sige, underbygger den her grund til, at man har nødt til at være så desperat, det er jo noget af det, som er en af reaktionerne på din film her på det sidste. Det er jo, at man nu har Kofi Annan, som arbejder i FN på det her tidspunkt. Han har været ude at sige, at han har taget kraftig afstand fra den udlægning, der har været af den her Danmarks deltagelse i krigen, hvor man siger, vi gjorde det, fordi FN sagde, det var okay.
Ja, det kom han med i går, faktisk. Den scene, I lige har hørt, den siger jo også noget om, at det, der sker i Sikkerhedsrådet, det er 14 dage før krigen starter, det er, at Tony Blair, han forsøger at få en ny resolution og et nyt mandat til at gå i krig. Og et flertal i Sikkerhedsrådet, de siger, prøv at høre her, det fungerer rigtig godt med våbeninspektørerne. Lad os give dem noget mere tid. Det drejer sig måske om, du ved, nogle flere uger eller nogle flere måneder, men ikke om år. Og det er et fuldstændig afgørende øjeblik i den her krigskampagne, fordi Danmark står også over for den her afgørende beslutning, skal vi ville freden eller krigen? Og der vælger vi at følge Blair og Bush, som fordi de ikke får en ny resolution, så siger de, okay, vi dropper bare FN. Det var bare for sjovt, det her. Vi går i krig selv. Og vi gør det for at opretholde respekten omkring FN's Sikkerhedsråd. Og det Kofi Annan sagde i går meget præcist, og det første gang, han har sagt det så direkte i forhold til Danmark, det var Danmarks argument med, at vi som stat går i krig, fordi at vi vil opretholde respekten omkring FN's Sikkerhedsråd. Det giver ikke nogen mening, fordi det er kun FN's Sikkerhedsråd, der kan give mandat til at gå i krig. Og det er faktisk, altså det spænd har kørt i 10 år, ikke? Og man kan stadig undre sig over, at det ikke har haft nogen konsekvenser. Det er jo der, vi sidder i dag. Altså, Bush og Blair har på en eller anden måde i hvert fald været mere mærket af den her krig, end den danske regering har været.
Ja, hvis du tager netop, altså Blair har jo været udsat for, han har forsøgt at lave sådan en efterkarriere med at skrive en lille bog om sine erindringer og sådan noget, hvor folk har stået og demonstreret ude foran og kaldt ham morder, og han har været i nogle, i forskellige typer høringer og sådan nogle ting.
Altså, der er en høring i England lige nu, ja. som i den grad handler om legaliteten i krigen. Altså, at Storbritannien gik i krig på et ulovligt grundlag, og det kan få konsekvenser. Så det er absolut, hvad skal man sige, meget, meget aktuelt lige nu.
Hvis man nu lige kigger sådan benhårdt på det her, kan jeg sige, var det ikke meget godt, at vi slår bag med ham der, Saddam Hussein?
Jamen, det er jo et af de her argumenter, som vi også har mødt i krigsretorikken igen og igen. Er du for en diktator, eller er du for demokratiet? Og det var jo også noget, vi hørte Anders Fogh Rasmussen sige rigtig mange gange, ikke? Er du for et diktatur, eller er du for et demokrati? Og vi er jo alle sammen enige om, at Saddam var en slem fyr. Altså, og det har på mange måder været sundt, han er blevet fjernet. Man kan bare ikke gå ind og fjerne en diktator. Man kan ikke invadere et land ifølge international lov, uden at have et mandat. Og det er det hele egentlig handler om, på en eller anden måde. Det er, at vi respekterer de spilleregler, der er i verden. Fordi ellers så har vi ikke nogen civilisation. Og det synes jeg, altså det har vi lidt glemt i Danmark, synes jeg, fordi og vi er jo alle sammen blevet udsat for den her sproglige krigsretorik, ikke? Vi kan alle argumenterne, ligesom det, du stiller mig, det spørgsmål der, ikke? Fordi hvad skal man sige til det? Selvfølgelig skal Saddam der fjernes. Men der er et hav af diktatorer, man kan gå ud og fjerne, men det er ikke lovligt at gøre det.
Ganske kort her til sidst. Tror du, vi kan lære noget af den her historie? Eller vil vi lære noget af den, må man måske hellere formulere det på den måde?
Jamen, jeg har fundet et andet arkiv i skuffen af Benjamin Netanyahu, der i september her i efteråret var i FN's generalforsamling og havde en tegning med af sådan en helt cartoonish bombe, hvor han ligesom sagde, hvor han så lavede en streg omkring, ligesom hvor tæt var bomben på at blive eksploderet, og det var i forhold til Iran, ikke? At de havde masseødelæggelsesvåben og en atombombe lige, du ved, de lige har brygget. Og det, han sagde i den forbindelse, det er fuldstændig de samme ting, som vi hørte om Irak, ikke? Så altså, jeg håber da i hvert fald, at vi som offentlighed kan bruge Irak-krigen og den krigsretorik, vi bliver udsat for, til at være mere på vagt over for en kommende krigskampagne, som Iran er.
Mange tak til dig, Boris Persson, filminstruktør, aktuel med filmen Krigskampagnen, der jo stadigvæk kan ses på dr.dk. Du kan finde et link til den via vores programs website på aflyttet.dk. Her i telefonen, der har vi fat i vores cyberkrigskorrespondent Nix, og i dag, der skal vi primært høre om noget, der har fire bogstaver. Det hedder CFAA. Som jeg forstår det, kan du prøve at forklare mig ganske kort til at begynde med, hvad er det for noget?
CFAA er i en amerikansk lov, paradoxalt nok, lavet i 1984, som hedder Computer Fraud and Abusement Act. Det er en fuldstændig oldnordisk lov, som prædaterer internettet med ja, 10 år eller sådan noget. Og som har, jeg ved ikke hvor mange liv på samvittigheden, blandt andet den kære Aaron Swartz, som jo var oppe i medierne her for nogle måneder siden, som begik selvmord efter at have blevet harassed af den amerikanske regering.
Og de tre her, nu her i dag, der skal vi tale om tre forskellige mennesker, som virkelig er blevet ramt af dem. En af dem, han var egentlig kendt som det, der hedder en internettroll.
Ja, Andrew Orenheim, eller Weave, som er efter manges udsagn af internettets største troll og virkelig abusive i hans sprog og så videre. Men det er jo ikke hans person, man dømmer ham ud her. Han for nogle år siden så fandt han ud af, at AT&T havde en sikkerhedsfejl på deres hjemmeside, at hvis man gik ind og accessede ens konto via sin iPad, på ETA10's hjemmeside, så stod der ens mailadresse præskrevet op i en prompte, en login-prompte. Så prøvede han at ændre ID-nummeret op i urlen, og så fandt han ud af, at så kommer der en ny mailadresse frem. Fuck, mand. Der er en fejl her. Så prøvede han det nogle gange, eller så prøvede han det 140.000 gange. Og så tog han alle de her oplysninger og gik til magasinet Gawker med dem. Og nu er han så blevet dømt til 3,5 års fængsel, fordi at han har fundet det her sikkerhedshul og har udleveret AT&T. Altså, der er ingen skade sket. Han har ikke tilsvunget sig adgang til nogens konti derinde. Han har ikke hacket. Han har ikke gjort andet end at ændre en lille url med et nummer. Og nu skal han så betale bøder til AT&T, og han skal gøre alt muligt op. Og de går selvfølgelig uden skyld.
Det er bare lige for at opsummere, det han fandt ud af, det var, at man, at de simpelthen, det var muligt at finde, altså at der var sammenhængende mellem serienummerne på, om man så må sige på, eller hvad man nu kalder det, sådan det interne nummer, der er på f.eks. en iPad, og så kunne man så få e-mailadresser ud samtidig. Det er det, han har fundet ud af.
Ja, AT&T, for at være smarte i situationen, havde lavet sådan nogle preloadede alle e-mailadresser, så de pegede hen på det nummer, som din iPad havde. Så man ikke også kunne skrive det, når man skulle logge sig ind på sin konto. Og det gjorde så, at alle, altså det her, det er det åbne web. Altså, han er blevet dømt, fordi han er gået ind på unlawful, unauthorized access. Men det er fuldt ud åbne net. Enhver kunne have kommet til at skrive det her forkert, og så have havnet herinde på den her side. Det er ikke noget, der lå om bag alle mulige firewalls og sådan noget. Det var fuldt ud åbent.
En anden, der så man kom seriøs i klemme med den her lov, som vi taler om her nu, det var en Reuters-journalist.
Ja, Matthew Keys. Han blev fyret eller andet. Han var for sur på sin gamle arbejdsplads i en afdeling af Fox. Og så gik han ind i et IRC-chatroom med Anonymous, og så gav han et password til deres netavis. Ikke noget med, at de kunne gå ind i nogle databaser eller noget som helst. Det er kun sådan et login, så man kan gå ind og ændre noget. Så gik han ind og gav dem adgangskode og brugernavn, og så sagde go fuck some shit up. Og så gik Anonymous ind og lavede en eller anden headline, hvor der stod et eller andet pjat, som de plejer. Og det blev selvfølgelig lynhurtigt opdaget, og 30 minutter efter max, der var det re-rollet og lavet tilbage til det skulle. Og nu risikerer han at stå til 25 år i spjældet for at have lavet sådan en prank. Det er ligesom at lave graffiti eller et eller andet.
Det du sammenligner det med. Men det lyder umiddelbart for mig, lyder det også lidt alvorligt, hvis man bare lader folk gå ind og rode med et eller andet net og vise tilfældigt og siger til folk, de bare skal gå ind og rode med det, som det passer dem.
Jo, men det er jo ikke... Det er jo ikke forbrydelsen i sig selv, det er, hvilke reaktioner, altså 25 år for at lave graffiti, eller hvad man nu kalder det, er måske lige i overkanten. Og det er jo, hvad den her CFAA-lov gør, det er, at den amerikanske regering går virkelig, virkelig hardcore til værks på at komme efter de her aktivister og journalister og systemkritikere og sådan noget, ved at bruge en elgammel lov, som slet ikke eksisterede, da internet, eller som internettet ikke eksisterede, da den blev lavet.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. I sidste uges aflytte, der talte vi om e-valg. Vi var med til høring om et nyt lovforslag, det hedder L-132. Det handler om indførsel af elektronisk afstemning og stemmeoptælling ved kommunal, folketings- og europaparlamentsvalg. Forslaget, det har været undervejs, der har det været udsat for meget kritik fra fagfolk inden for computerbranchen, der havde svært ved at se, at demokratiet kunne blive bedre af at indføre det her. IT-ordfører Malene Borst Hansen fra Radikale Venstre var stadig positiv efter den her høring, der var i forrige uge. Men i tvivl, så godt nok i tvivl om, hvorvidt forslaget var klart nok formuleret.
Jeg har i hvert fald fundet ud af, at der er nogle problemer i forhold til at få klarhed over nogle helt bestemte elementer i lovforslaget. Og nogen påstår, at det fremgår meget tydeligt af lovforslaget, og nogen siger, at det gør det ikke. Og bare det, at der kan være tvivl om, hvad det er, at loven vil, det gør, at det bliver man jo nødt til at præcisere.
Ja, fordi når jeg læser den, så får jeg også, jeg har lidt problemer med at finde ud af, hvorvidt. Så hvis jeg opfatter den, så er der åbnet for e-valg fra nu af og i al evighed, og det kan til enhver tid, deles ud fra for indrigsministeren, som har lyst til det, så kan hun give det til en anden kommune. Der er ikke tale om forsøgsordning, og der står godt nok, at der skal laves nogle evalueringer, men der er ikke ligesom noget tidsbegrænsning på. Er det noget, som man kan forestille sig, at vi har skrevet ind i et eventuelt nyt lovforslag, eller vil man ændre det, man har?
Altså det er i hvert fald noget af det, som også kom frem under første behandling, og som, som ministeren nu har taget til efterretning, og derfor måske rykker sig en lille bit smule i forhold til, at Folketinget i fremtiden skal være mere ind over, at, at Folketinget ikke med det her lovforslag, hvis vi stemmer ja til det, bare lægger al magten i al fremtid over til den nye indrigsministeren, men at, at Folketinget simpelthen skal ind og godkende hver gang, at, at der skal være e-valg. Så på den måde, ja, så tror jeg, du har opfattet lovforslaget rigtigt, men jeg kunne høre på ministeren, at, at der har man rykket sig.
Malene Borst Hansen fra De Radikale, hun kunne altså nok godt forstå, at folk ikke forstod forsøgsdelen i det her lovforslag, men hun kunne ikke helt forstå, hvorfor. Men hele forslaget om e-valg, det faldt i torsdags efter, at Venstre efter en meget lang betænkningstid meldte ud, at de ikke kunne støtte forslaget, der altså ellers havde været til første behandling. Det nuværende valgsystem er ikke i stykker, der er kun ganske få stemmer, der er ugyldige, og vi har en ekstrem høj stemmeprocent til folketingsvalgene, så der er ingen grund til at begynde at eksperimentere, sagde Michael Astrup Jensen, IT-ordfører fra Venstre, til Jyllandsposten. Vi får altså ikke e-valg i Danmark i denne omgang til de digitaliseringsglade socialdemokrater og radikales store fortrydelse. Trine Bramsen, der tidligere har gjort sig bemærket med Pippi Langstrømpe-retorik a la "det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt", kaldte Venstre for hamrende arrogante og beskyldte dem for at være ligeglade med de handicappede. Og Malene Borst Hansen fra De Radikale, som vi hørte før, ja, hun forstod ikke, hvorfor man ikke ville sige ja til et system, som man ikke havde prøvet endnu. Derudover så holdt både hun og Trine Bramsen og indrigsminister Vestager fast i, at der jo kun var tale om et forsøg, noget man ikke kunne forstå, man kunne sige nej til. Undertegnet har nærlæst lovforslaget og kan stadig ikke finde noget som helst om nogen forsøgsdel. Som L-132 er formuleret, var der tale om en permanent ordning uden evaluering og uden forfaldsdato eller eventuelle krav, der skulle opfyldes for, at forsøget kunne siges at være en succes. Skulle der sidde nogen ude blandt lytteren, der kan finde den her forsøgsdel i lovforslaget, så er I meget velkommen til at skrive til mig. Man kan skrive på lyt@aflyttet.dk, lyt@aflyttet.dk. Enhedslisten og Venstre, de går i øvrigt i et helt uhørt samarbejde omkring at hjælpe netop de her handicappede ved valg fremover, så den skulle være dækket ind. Og indtil da må vi jo bare konstatere, vi har stadig et fint, funklende, analog demokrati her i Danmark, og det bliver vi ved med at have. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, teknikken var i Nikolaj Kirks hænder, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage næste uge med et eksperiment, en slags talende workshop, hvor jeg sammen med en flok inviterede eksperter forsøger at formulere en privatlivspolitik, noget vi måske kan aflevere til politikere, som tilsyneladende og tydeligvis ikke har nogen. Indtil da vil jeg nøjes med at længes efter sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plesner og Christina Boutrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. Her på Radio 24/7.
Hvilke selskaber er det, der springer i øjnene her i løbet af i dag?
Millionærklubben. Morgen og aften på Radio 24/7.
Den er en anelse tilbage her for morgenstunden af.
0,22%.
Omkring 17,8 milliarder.
Det er bedre end forventet.
Millionærklubben Aften samler op på de væsentligste globale tendenser.
Jamen, vi skal holde øje med alle de der amerikanske regnskaber, der kommer.
Bankerne, ja.
certainly avoid the U.S. bond market. You know, that is a real ticking time bomb.
Og følg Millionærklubbens porteføljeforvaltere dyste om at lave de bedste investeringer med den halve million kroner, de samlet har fået stillet til rådighed.
Så jeg har tjent 1.800 kroner på den.
Hvordan ser det ud for dig, Lars?
Jamen, jeg ligger på 268.000 kroner.
Man forelsker sig simpelthen i aktier.
Jamen, det tror jeg, det er en farlig ting. Men,
nu bliver det hedet herinde.
Ja, blind kærlighed har vi alle sammen prøvet. Det slår man sig på.
Ja, det er det.
Millionærklubben, hvor der tales, der handles. Hver morgen klokken 9, alle hverdage. Og Millionærklubben aften, mandag til torsdag klokken 22. Her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.